Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրչյանը, այս ծրագրում առաջարկում ենք. Հայաստանի նախագահը այսօրվանից Արմեն Սարգսյանն է, կեսօրին կայացավ Հայաստանի 4-րդ նախագահի երթմնակարության արարողությունը։
Մենք պետք է կերտենք նոր Հայաստան։
Այսօր ավարտվեց նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանի լիազորությունների ժամկետը, փորձագետները թվարկում են 10 տարիների ընթացքում Սարգսյանի տված եւ չկատարած խոստումները։
Այուն լճացման տարիներ էին։
Սերժ Սարգսյանի հնարավոր 3-րդ պաշտոնավարման դեմ բողոքի ակցիաները շարունակվում են ոչ միայն մարզերում, այսօր մայրաքաղաքում փողոց դուրս կգա «Մերժիր Սերժին» քաղաքացիական նախաձեռնությունը։ Մի քանի ժամից արտահերթ նիստ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում օրակարգում Սիրիայում քիմիական վերջին հարձակումն է։ Այլ թեմաներ եւս նախքան այս ամենը Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Նորընտիր նախագահ Արմեն Սարգսյանը երթմամբ ստանձնեց Հայաստանի նախագահի լիազորությունները, այսպիսով ավարտվեց նախագահ Սերժ Սարգսյանի լիազորությունների ժամկետը, հրաժարական տվեց նաև կառավարությունը, վարչապետ Կարեն Կարապետյանն ու կառավարության անդամները կշարունակեն պաշտոնավարել որպես ժամանակավոր պաշտոնակատարներ, մինչև մոտ մեկ շաբաթից ազգային ժողովը կընտրի նոր վարչապետ, մանրամասները լուրերից հետո։ Գերմանիայի ներքին գործերի նախարար Հորս Հոֆերը մտադիր է հասնել նրան, որպեսզի Հայաստանը և Վրաստանը նույնպես Մարոկկոյի, Թունիսի և Ալժիրի պես դասվեն այսպես կոչված անվտանգ երկրների թվին, որի նպատակն է արագացնել Պաստանի տրամադրման համար ներկայացված դիմումների մշակման գործընթացը։ Այս մասին հայտնում է Deutsche Welle աղբյուրի համաձայն Հայաստանի և Վրաստանի քաղաքացիների Գերմանիայում ապաստան ստանալու դիմումների քանակը բարձր է, սակայն Գերմանիան նրանցից շատ քչերին է դրական պատասխան տալիս։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը իսրայելական օդուժին է մեղադրում այսօր սիրիական T-4 ավիաբազայի վրա հարձակումների համար։ Աղբյուրի համաձայն սիրական զինուժին հաջողվել է ոչնչացնել 5 իսրայելական կառավարվող հրթիռներ։ Այսօր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդը արտահերթ նիստ է անցկացնելու քննարկելու Սիրիայում կառավարական ուժերի կողմից 2 օր առաջ իրականացրած քիմիական հարձակումը, ինչի հետևանքով զոհվել են բազմաթիվ մարդիկ, ներառյալ երեխաներ ու կանայք, ասադի վարչակազմը հերքում է մեղադրանքները։ Գերմանիայի ներքին գործերի նախարարը Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը կառավարությանը հանձնարարել աջակցություն ցուցաբերել ամերիկյան նոր պատժամիջոցների ցանկում հայտնված ռուսաստանյան ընկերություններին և պատասխանքայլեր ձեռնարկել Վաշինգտոնի նկատմամբ։ Խոսքը ռուսաստանի 38 պաշտոնյաների խոշոր գործարարների ու ընկերությունների մասին է, ովքեր սերտ կապեր ունեն ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, նրանց նկատմամբ նոր պատժամիջոցների սահմանման հետևանքով ռուսաստանյան ընկերությունների բաժնետոմսերն այսօր աննախադեպ անկում են արձանագրել մասնավորապես դերի պասկային ընկերության բաժնետոմսերը Հոնկոնգի բորսայում ավելի քան 50%-ով անկում են ապրել։ Իրանի նախագահ զգուշացրել է Վաշինգտոնը կզղջա, եթե դուրս գա Թեհրանի և 6 գերտերությունների միջև 2015 թվականին ստորագրված համաձայնագրից, որով Իրանը խոստացել է դադարեցնել միջուկային փորձարկումները արևմտյան պատժամիջոցները վերացնելու դիմաց։ Եթե խախտեն համաձայնագիրը, մեկ շաբաթ էլ չանցած կտեսնեն արդյունքը, ասել է Իրանի նախագահը։ Սպիտակ տան ղեկավար Դոնալդ Թրամփը սպառնում է դուրս գալ իր նախորդի Բարակ Օբամայի օրոգընկած համաձայնագրից ու վերականգնել պատժամիջոցներն Իրանի նկատմամբ, եթե մինչև մայիսի 12-ը չհաջողվի ուղղել այդ փաստաթղթի իր բնորոշմամբ աղետալի թերությունները։ Հունգարիայի աջակողմյան կողմնորոշման վարչապետ Վիկտոր Օրբանը հայտարարել է, որ իր ղեկավարած իշխող Ֆիդեսկ կուսակցությունը պատմական հաղթանակ է տարել համապետական ընտրություններում, Օրբանն այսպիսով 4-րդ ժամկետում պաշտոնավարելու հնարավորություն է ստանում։ Այսքանը օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք ծրագիրը։ Հայաստանի նախագահն այսօրվանից Արմեն Սարգսյանն է, կեսօրին ազգային ժողովի հատուկ նիստում Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում կայացավ Հայաստանի 4-րդ նախագահ Արմեն Սարգսյանի երթմնակալության արարողությունը և Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի նախկին դեսպանը, որ խորհրդարանի կողմից ընտրվել է երկրի նախագահ, ստանձնեց իր պարտականությունները։ Համալիրում այսօր երթմնակալության արարողությունից հետո նախագահ Արմեն Սարգսյանը ելույթով հանդես եկավ, իր խոսքում անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խնդրին, Հայաստան Եվրամիություն հեռանկարին և խոստանալով լինել արժանի նախագահ։ Նկատենք, որ Հայաստանի Հանրապետության նախկին նախագահներից միայն Սերժ Սարգսյանն է ներկայգտնվել 4-րդ նախագահի երթմնակալության արարողությանը, ամփոփում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանի 4-րդ նախագահ Արմեն Սարգսյանն այսօր ձեռքը դնելով Վեհամոր ավետարանի եւ Հայաստանի սահմանադրության մայր օրինակի վրա ազգային ժողովի հատուկ նիստում երթվեց նախագահի լիազորություններն իրականացնելիս առաջնորդվել համազգային շահերով։
Ստանձնելով Հանրապետության նախագահի պաշտոնը երթվում եմ հավատարիմ լինել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը եւ իմ լիազորություններն իրականացնելիս լինել անաչառ առաջնորդվել միայն համապետական ու համազգային շահերով եւ իմ ողջ ուժը ներդնել ազգային միասնության ամրապնդման գործում։ Աստված ինձ օգնական։
Ստանձնելով նախագահի պաշտոնն իր ելույթում Արմեն Սարգսյանը խոսեց Հայաստանի առջև կանգնած խնդիրների ու նաեւ դրանց լուծման վերաբերյալ իր տեսլականի մասին։ Մասնավորապես Հայաստանի 4-րդ նախագահը շեշտեց պետական համակարգում առկա արատավոր երևույթների դեմ հետևողական պայքար տանելու անհրաժեշտության մասին, հիշատակելով կոռուպցիայի, սոցիալական անարդարության եւ արտագաղթի մասին։ Արմեն Սարգսյանը նկատեց, հաջողության հասնելու համար սակայն անհրաժեշտ է ոչ միայն քննադատել, այլև առաջարկներ անել։
Միասին պետք է հետևողական պայքար մղենք պետական համակարգում, հասարակության մեջ, մեր շրջապատում առկա բոլոր բացասական եւ արատավոր երևույթների դեմ։ Կոռուպցիայից մինչեւ սոցիալական անարդարություն, անտարբերությունից մինչեւ անպատասխանատվություն, այս անզիջում եւ արդար պայքարում մեզանից յուրաքանչյուրի դերակատարումը անհրաժեշտ է։ Մենք կհաջողենք, եթե ոչ միայն քննադատենք, այլ նաև առաջարկենք, եթե ջրբաժաններ ստեղծելու փոխարեն համախմբվենք եւ աշխատենք միասին։
Հավատ, վստահություն, արդարություն եւ ամենօրյա աշխատանք, ըստ Արմեն Սարգսյանի, սրանք այն արժեքներն են, որոնք կարող են փոխել երկրի վիճակը, անգամ արգելակել արտագաղթն ու նպաստել ներգաղթին։
Այսօրվա եւ վաղվա նկատմամբ հավատն ու վստահությունը տնտեսության աշխուժացնելու նպատակով հստակ տեսլականը եւ դրա շոշափելի արդյունքները կարող են ոչ միայն խթանել տնտեսական աճը, ներքին եւ արտաքին ներդրումների հոսքը, այլև արգելակել արտագաղթը, առավել հայրենիք վերադարձնել հայրենակիցներից շատերին։
Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին, Արմեն Սարգսյանը շեշտեց, որ առանցքային է մնում հարցի խաղաղ եւ բանակցային կարգավորումը, կրկին ընդգծելով, որ խնդրի արդարացի լուծմանը հասնելու եւ Արցախի ժողովրդի անկախտելի իրավունքները լավագույնս պաշտպանելու համար պետք է շարունակենք կերտել ամուր եւ տնտեսապես զարգացող Հայաստան։
Այսօր որևէ մեկը թող չկասկածի, որ Հայաստանը եւ ողջ հայ ժողովուրդը կանգնած է Արցախի թիկունքին եւ պայքարելու է նրա արդար իրավամքների համար։ Պայքարելու է երեք, այսօր եւ վաղը, փառք ու պատիվ մեր ժողովրդին եւ նրա հերոսներին, փառք հայոց հաղթական բանակին։
Ի դեպ, իր ելույթում Հայաստանի 4-րդ նախագահ հիշատակեց նախորդ 3 նախագահներին՝ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, Ռոբերտ Քոչարյանին եւ Սերժ Սարգսյանին, որոնց ղեկավարումամբ ըստ Արմեն Սարգսյանի ստեղծվել է պետական կուր համակարգով, բաց հասարակության գաղափարով եւ համամարտկային արժեքներով առաջնորդվող երկիր։ Սակայն ուշագրավ է, որ Արմեն Սարգսյանը իր խոսքում արժանին մատուցեց հենց Սերժ Սարգսյանին, մասնավորապես որ հենց Սարգսյանի ղեկավարությամբ Հայաստանին հաջողվեց անդամակցել թե Եվրասիական տնտեսական միությանը եւ թե համագործակցության համաձայնագիր ստորագրել Եվրամիության հետ։
Եվ իհարկե, Հայաստանի անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը եւ Եվրոպական միության հետ ստորագրված համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը երկրի զարգացման համար նոր հեռանկարներ եւ հնարավորություններ են բացում։ Իսկ առավարման խորհրդարանական համակարգը լավագույն պայմաններ է ստեղծում դրա համար։ Այս առումով ես ուզում եմ արժանին մատուցել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի քաղաքական հերատեսությանը եւ պետական գործչի ու կազմակերպչի հմտությանը։
Նկատենք, թեև Արմեն Սարգսյանը ցանկություն էր հայտնել, որ իր երթմնակալության արարողությանը մասնակցեն Հայաստանի նախորդ բոլոր 3 նախագահները, սակայն ներկա էր միայն Սերժ Սարգսյանը։ Ինչպես Ազատությանը փոխանցեց Հայաստանի առաջին նախագահի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը բնականաբար չի մասնակցել այդ արարողությանը։ Մուսինյանը չցանկացավ անդրադառնալ պատճառներին։ Հիշեցնենք, սակայն, Արմեն Սարգսյանի հետ ավելի վաղ կայացած հանդիպումից հետո Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած հակը հայտարարեց, որ Արմեն Սարգսյանի ընտրությունը նախագահի պաշտոնում համարում են ոչ լեգիտիմ։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, ապա նա ևս չի մասնակցել Արմեն Սարգսյանի երթմնակալությանը։ Ավելի վաղ նրա գրասենյակ ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանն ասել էր, թե Քոչարյանն այդ օրերին գտնվելու է արտերկրում։ Նկատենք, սակայն, Ռոբերտ Քոչարյանը շնորհավորել է Արմեն Սարգսյանին նախագահի պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ։ Ըստ Սողոմոնյանի շնորհավորական նամակում Քոչարյանը քաջ առողջություն և հաջողություն է մաղթել Արմեն Սարգսյանին։ Նշենք, որ ազգային ժողովի հատուկ նիստին ներկա չէր նաև ընդդիմադիր ելքմբակցությունը։ Խմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյան Նովիմ Քայլը նախաձեռնության շրջանակներում այժմ քայլ էր թե իրականացնում մարզերում Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ավարտի կապակցությամբ իր աջակիցների հետ այսօր հրաժեշտի ծառ է տնկել Սևանի թերակղզու մոտակայքում։
Մի հրաշալի օր, որովհետև այսօր Սերժ Սարգսյանը հեռանում է իշխանությունից, և մեր բոլորիս խնդիրն է այնպես անել, որ այդ հեռացումը լինի անվերադարձ։ Կվերադառնա նա իշխանության, թե չէ, կախված է մեկ մարդուց, սիրելի հայրենակից, և այդ մեկ մարդը դու ես։ Եթե դու լինես ապրիլի 13-ից ազատության հրապարակում, մենք այդ հրաժեշտի արարողությունը կկազմակերպենք։
Իդեպ, Արմեն Սարգսյանի երթմնակալությանը ներկա չէր նաև խորհրդարանի ընդդիմադիր ամենամեծ ուժի Ծառուկյան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը, ինչպես ազատությանը փոխանցեց նրա խոսնակի Վետա Տոնոյանը, Ծառուկյանը մասնավորայցով գտնվում է արտերկրում։ Փոխարենը նկատենք, Հայաստանի 4-րդ նախագահի երթմնակալությանը ներկա էին ընդդիմադիր արտախորհրդարանական ուժերի ղեկավար անդամներ, այդ թվում ՀԺԿ կուսակցության ղեկավար Ստեփան Դեմիրճյանը և ժառանգության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը։ Ուշագրավ է, որ երթմնակալության արարողությունից հետո Հայաստանի 4-րդ նախագահն անմիջապես ուղևորվեց Եռաբլուր, ապա Արմեն Սարգսյանը ուղևորվեց Մաշտոց 47, նախագահի նոր նստավայր։ Բաղրամյան 26-ը նկատենք, նոր օրենքի համաձայն ապագա վարչապետի նստավայրն է։ Իդեպ, այսօր ավելի վաղ Սերժ Սարգսյանը Բաղրամյան 26-ում ընդունել է Արմեն Սարգսյանին և նրա տիկնոջը Նունե Սարգսյանին։ Սերժ Սարգսյանը հաջողություն է մաղթել նրանց, շեշտելով նաև, թե Արմեն Սարգսյանի տիկինը Նունե Սարգսյանը կոգնի նախագահին պաշտոնավարման ընթացքում։
Վստահ եմ, որ ունի կոգնի քեզ, որևէ նա ուղղակի անհրաժեշտություն է։ Շնորհակալ եմ, պարոն նախագահ։ Ես նույնպես համաձայն եմ, որ ուրիշ ճանապարհ չունենք բացի հաջողությունների։ Երկարացում եմ, այդ հաջողությունների գրավականը մանավանդ ոչ պայմանավոր 30 տարիներն են, այլ հատուկ վերջի 10 տարին։ Իհարկե ակնկալում եմ ձեր հետ միասին շատ սերտ միասին աշխատել երկար տարիներ, և իհարկե վստահ որ նունեն ինձ կոգնի, ոչ միայն որ իմ 50 տարվա ընկերն է, 40 տարվա կինս, նաև ունի փայլուն օրինակ, տիկների տայ օրինակը, թե ինչպես պետք է նախագահին աջակից լինել օգնել, և ոչ միայն աջակից է օգնել, և նաև լինել ինչ-որտեղ առաջնորդ որոշակի ուղղության մեջ։ Կարծում եմ անելիք շատ կա, ես պատրաստ եմ աշխատելու։
Հավելենք, որ նախագահ Արմեն Սարգսյանն այսօր արդեն ընդունել է կառավարության հրաժարականը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետի պաշտոնակատար Կարեն Կարապետյանը այսօր անդրադարձել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ շփաթորն ունեցած հանդիպմանը, հայտարարելով, որ որոշել են կուսակցական գործընկերներին առաջարկել այս ժամանակահատվածում ներկայիս կառավարման կոնֆիգուրացիան պահպանել, այսինքն որպես առաջին դեմք ներկայացնել Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը։
Ինչպես նաև հաշվի առնելով վերջին ժամանակահատվածով ներկայիս կառավարման կոնֆիգուրացիայով արձանագրած հաջողությունները, որոշել ենք մեր կուսակցական գործընկերներին առաջարկել այս ժամանակահատվածում այս կոնֆիգուրացիան ներկայիս պահպանել, այսինքն որպես առաջին դեմք ներկայացնել Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը, որտեղ կրկնում եմ, չափազանց կարևոր է սահուն արդյունավետ և ռիսկերը նվազեցնելով անցում կատարել նոր կառավարման համակարգին։
Հնդիմադիր քաղաքական ուժերից այսօր ոչ բոլորն էին ներկա Արմեն Սարգսյանի երթմնակալության արարողությանը, չկար ելքը, ՀԱԿ-ը, սակայն ներկա էր դեռևս 5 տարի առաջ ազատության հրապարակում Սերժ Սարգսյանի իշխանավորման դեմ պայքարող ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը, որ ազատության հետ զրույցում Արմեն Սարգսյանին լեգիտիմ նախագահ որակեց։ Քաղաքական այլ ուժերից հնչող գնահատականներն էլ այսօր բավականին ոգևորիչ էին։ Քաղաքական էլիտայի հետ զրուցել է Հրայր Թամրազյանը, ռեպորտաժի տեսքով ներկայացնում է Արտակ Համբարձումյանը։
Հայաստանի 4-րդ նախագահ Արմեն Սարգսյանի երթմնակալության արարողությանն այսօր ներկա էր նաև ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը։ 5 տարի առաջ նախագահության համար պայքարող Հովանիսյանը լրագրողների հետ զրույցում այսօր պնդեց, որ ի տարբերություն նախորդ 3 նախագահների գրեթե բոլոր ընտրությունների Արմեն Սարգսյանը ընտրվել է որպես լեգիտիմ նախագահ։
5 տարի անց մենք ունենք նոր ընդրագարկ, կարող ենք ասել էլի գերձիկի վրա հիմնված, բայց դե ֆակտո նոր ընդրագարկ, եւ ունեցանք այսօր երթմնակալություն, որը քիչ թե շատ հերու էր ոչ լեգիտիմությունից, եւ ուրեմն շնորհավորում եմ Արմեն Սարգսյանին։
2013-ի նախագահական ընտրապայքարում պաշտոնապես Սերժ Սարգսյանին պարտվելուց հետո Հովանիսյանը բազմահազարանոց ցույցերով վիճարկում էր ընտրությունների արդյունքները, իսկ 5 տարի առաջ հենց այս օրը ապրիլի 9-ին ազատության հրապարակում այլընտրանքային երթմնակալություն էր նախաձեռնել։ Ժառանգության հիմնադիրը, ով խորհրդարանական վերջին ընտրություններին Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքով պայքարում էր իշխանությունների դեմ, հույս հայտնեց, որ թեկուզ կրճատված լիազորություններով 4-րդ նախագահը կարողանա նա իր փափուկ խոսքով փոփոխության առաջարկ անել երկրին։
Պիտի հույս դածենք, որ ինքը կարողանա իր առաջարկներով, իր փորձով կամաց-կամաց բերել այդ ազատ, արդար, անկախ, ստեղծագործ Հայաստանի համար, այդ նոր Հայաստանի սկիզբը, որի համար մեր ժողովուրդը պայքարեց ոչ միայն 5 տարի առաջ, այլ վերջի 25 տարիների ընթացքում։
Իշխող Հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը գոհունակությամբ փաստեց, որ ընդդիմադիր գործիչների մասնակցությունը նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջարկով նախագահության եկած Արմեն Սարգսյանի երթմնակալությանը։
Ինձ համար հատկապես կարևոր է նաև ընդդիմադիր դաշտի բազմաթիվ ղեկավարների ներկայությունը, նախկին նախագահի թեկնածուների Ստեփան Դեմիրճյանի քիչ առաջ անցավ, Ռաֆինել Հովանիսյան, կարծում եմ այս պետականության սինթեզի մշակույթը այն է, ինչ որ պարտավոր է անել այսօրվա քաղաքական վերնախավ անկախ իշխանականը, ընդդիմադիրը։
Խորհրդարանում Արմեն Սարգսյանի թեկնածությունը պաշտպանած ամենամեծ ընդդիմադիր Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանն էլ ազատության հետ զրույցում ասաց, որ նոր նախագահին գնահատելուց առաջ կսպասեն գործողությունների։
Մեզ համար սա ազգային ժողովի հատուկ նիստ էր, որի ընթացքում նորընտիր նախագահը ստանձնեց իր պարտավորությունները, մնացածը կերևա հետո, թե այն ամեն ինչը, որ ասվեց, արդարություն, ուրեմն հավասար մրցակցային պայմաններ, արտագաղթի կանխում, որի մի դեպքում կարող է լիներ, եթե մենք ունենանք իսկապես արդար ժողովրդավարական երկիր, իրականություն կդառնա, թե ոչ։ Այս պահին, ինչպես ասում են, եկեք իրադարձություններից առաջ չընկնեք։ Ես որպես արդեն իմ կարծիքով փորձարու մարդ վաղուց դադարել եմ խոսքերին հավատալուց, ես հավատում եմ միայն գործերին, կլինեն գործեր, կգնահատենք։
Երկրի հաջորդ ղեկավարի վարչապետի ընտրությունները տեղի կունենան շուրջ 1 շաբաթից։ Իշխող Հանրապետականի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն այսօր փոխանցեց, որ վարչապետի թեկնածուի հարցով իրենց քննարկման ու որոշմանը մի քանի օր է մնացել։ Մերժիր Սերժին նախաձեռնության մասին հարցինի պատասխան պարզվեց, որ իշխող ուժի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավարը արդեն նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի վարչապետության դեմ պայքարող ուժերից տեղյակ չէ։
Ցանոթ չեմ նման շարժումների, որովհետև այնքան շատ են չեմ հասցնում ցանոթանալ այս
շարժումներին։ Հանրապետականի կոալիցիոն գործընկեր դաշնակցության ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանի կարծիքով, երբ խորհրդարանական ընտրություններին քաղաքացիները քվյարկեցին հանրապետականի օկտին, քաջ գիտակցելով, որ դրա թիվ 1 առաջնորդը Սերժ Սարգսյանն է, այդ օրը լուծվեց նաև հաջորդ վարչապետի ընտրության հարցը։ Իսկ նոր ձևավորվելի կառավարությունում ըստ Մարկարյանի դաշնակցության համար փոփոխություններ չեն լինի։
Կա ներքին մեծ տեսակ անկիր չպայմանավորված պայմանավորվածություն, որ նույն կազմն է լինելու, թողնելու հետագային, եթե պետք է փոփոխություններ, հետագային թողնելու այդ հարցը։
Հրայր Թամբրազյան, Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարցեր միուս շաբաթակնկալվում է, որ իշխող հանրապետականը Հայաստանի վարչապետի թեկնածուկ առաջադրի նախագահի պաշտոնը թողած Սերժ Սարգսյանին, թե պետ իմացանք, որ քիչ առաջ արդեն Կարեն Կարապետյանն այդ մասին ասել էր։ Այսպիսով տալով նրան երկիրը ղեկավարելու նոր հնարավորություն արդեն խորհրդանական կառավարման մոդելի համաձայն պետության ամենաբարձր պաշտոնում։ Քայլերթի դուրս եկած քաղաքացիական պայմանագիրն այսօր անվերադարձ հեռացում մաղթեց Սերժ Սարգսյանին։ Արդեն 10-րդ օրը Հայաստանի մարզերով շրջող Նիկոլ Փաշինյանն ու նրա թիմակիցներն այսօր հերթական անգամ պնդեցին, որ ստեղծելու են բոլոր խոչընդոտները, որպեսի թույլ չտան ՀՀԿ-ականներին Սերժ Սարգսյանին դարձնել հավերժ ղեկավար։ Նարա Բուղադարյանն է այսօր Սևանում հանդիպել քայլերթի դուրս եկած ընդդիմադիրներին։ Ընդդիմադիր պատգամավոր ելքխմբակցության ղեկավար արդեն 10 օր քայլարշավի ելած Նիկոլ Փաշինյանը օրվա իրադարձություն է համարում ոչ թե Արմեն Սարգսյանի երթմնակալությունը, այլ Սերժ Սարգսյանի նախագահի պաշտոնից հեռանալը։ Սերժ Սարգսյանի հնարավոր վարչապետության դեմ նախաձեռնած իմ քայլը բողոքի ակցիան Փաշինյանը սկսել էր Շիրակի մարզից, որտեղից հասել էր Լոռի, Տավուշ եւ այսօր արդեն անցավ Սևան քաղաքը, շարունակելով մոտենալ Երևանին, ուր ծրագրում է հասնել ապրիլի 13-ին։
Ոչ թե Արմեն Սարգսյանի երթմնակալությունն է, այլ Սերժ Սարգսյանի հեռանալ է իշխանությունից, որովհետև նա այսօր հեռացավ իշխանությունից եւ մենք խնդիր ունենք այնպես անել, որ նա չվերադառնա իշխանությանը։
Արմեն Սարգսյանի երթնակալությանը անդիմադիր ելքի պատգամավորները ներկա չէին։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ղեկավար Անդամ Փաշինյանն ասաց, որ գործընկեր կուսակցությունների հետ չի հասցրել քննարկել մասնակցության հարցը, քննարկման անհրաժեշտություն անգամ չի եղել։
Ճիշտն ասած, բանը քննարկման չհասավ էլ, որովհետև մեր գործընկերներից մեկի դիրքորոշումը մենք ի սկզբանե գիտեինք, մյուս գործընկերներ արդեն միջև քննարկումը հայտարարել էր, որ չեն մասնակցելու, այնպես որ այդպիսի քննարկման անհրաժեշտություն չեղավ։
Հարցին, թե ինչ ակնկալիքներ ունի նորընտիր նախագահից, Փաշինյանն ասաց, որ նա անգամ մի փաստաթուղթ չկարողացավ բերել։ Խոսքը վերաբերում է Արմեն Սարգսյանի Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացիությանը։
Ընտանեկան ալբոմում մի նկար կհայտնվի, նրա որդիները կամ թոռները իրենց երեխաներին կասեն, «Բա գիտեք, մեր պապիկը Հայաստանի Հանրապետության նախագահ է եղել»։ Իհարկե, եթե թոռները մի քիչ ուշիմ լինեն, ինքնուրույն կխորանան եւ կտեսնեն, որ պատմությունը իրականում շատ ավելի տխուր է, քան նրանց փորձում են ներկայացնել։
Երկդաշինքի մյուս երկու կուսակցությունների՝ Լուսավոր Հայաստանի հիմնադիր Էդմոն Մարուկյանի եւ Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանի հետ վերջին օրերին էական քննարկումներ չի ունեցել Դաշինքում ստեղծված իրավիճակի շուրջ։ Հիշեցնեմ, որ Դաշինքի այս երկու ուժերը չմիացան Փաշինյանի քայլարշավին։ Անդիմադիր Գորզիչն ասաց, որ ապրիլի 13-ից հետո քննարկումներ կծավալեն կնճռոտ խնդիրների շուրջ։
Ներ եղել են, բայց ես կարծում եմ, որ բուն քննարկումը տեղի կունենա ապրիլի 13-ից հետո, երբ որ մենք Երևան կհասնենք, եւ մենք մեր գործընկերների հետ խնդիրը կքննարկենք, խնդիրները, բոլոր որ ունենք, եւ մեր դիրքորոշումը նախկինի նման նույնն է մնացել, եւ մենք մեր գործընկերների հետ պատրաստ ենք քննարկել բոլոր կնճռոտ հարցերը եւ ջանքեր գործադրել դրանք հաղթահարելու համար։
Փաշինյանն ասում է, որ ապրիլի 13-ին, երբ խորհրդարանը վարչապետ կընտրի, իրենք արդեն կլինեն քաղաքում, որտեղ էլ Ազատության հրապարակում կմեկնարկի իրենց եւ Սերժ Սարգսյանի վարչապետության դեմ հանրահավաքներ սկսած մեկ այլ Մերժիր Սերժին նախաձեռնության համատեղ հանրահավաքը։ Ամեն ինչ անելու են, որպեսզի Ազատության հրապարակի հանրահավաքը բազմահազարանոց լինի եւ ժողովուրդը թույլ չտա Սերժ Սարգսյանին վերադառնալ իշխանության։ Փաշինյանն ասաց, որ Սարգսյանի վարչապետ լինելու դեմ պայքարող մյուս ուժի հանուն Հայաստան պետության ճակատի հետ դեռ բանակցում են։
Մեր կոշտուկները իհարկե շատանում են, բայց կրկնակի ավել շատանում է մեր էներգիան և լավատեսությունը։ Հիմա ես սկսել եմ այսօր իմ գործընկերներին այսօր խոստովանել եմ, որ այսօր ես լրջորեն սկսեցի մտածել եւ հավատալ, որ մենք ունենալու ենք լեփլեցուն ազատության հրապարակ։ Իսկ դա լրջորեն կարող է փոխել ներքաղաքական իրավիճակը, խնդիրն այն է, թե ինչքանով լեփլեցուն։ Եվ ես ուզում եմ ելի ասել, որ Հայաստանի քաղաքացիներին, որ Սերժ Սարգսյանի երրորդ ժամկետի կասեցումը կախված է մեկ մարդուց, եւ այդ մեկ մարդը դու ես, սիրելի հայրենակից։
Փաշինյանը կրկին ընդգծեց. առանց բռնության կիրառման են հասնելու իրենց նպատակին՝ կասեցնել Սերժ Սարգսյանի վարչապետ դառնալը։
Մենք հավատում ենք եւ նվիրված ենք ոչ բռնի, այսինքն բռնությունը բացառող, ոչ միայն որպես գործողություն, այլև որպես հակագործողություն բացառող մարտավարությանը, եւ մենք այս մարտավարությունից չենք շեղվելու, եւ հույս ունենք, որ այս մարտավարությունը իրականացնելիս մեզ որևէ մեկը, եթե չի օգնում, նույնիսկ չի խանգարի։
Հարցին, թե ինչպես կարող են թույլ չտալ, որ Սարգսյանը դառնա վարչապետ, այն դեպքում, որ իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչներն ակնարկում են, որ հենց Սարգսյանն է վարչապետի իրենց թեկնածուն եւ մեծամասնություն ունեցող ուժի համար քվեարկություն ապահովելը բարդ չէ, Փաշինյանն ասաց.
Հայաստանի Հանրապետության այնքան քաղաքացի լինի կանգնած Բաղրամյան պողոտայում, որ Սերժ Սարգսյանի հրաժարվել չհրաժարվելով չէ լինի։ Մենք պետք է իրավիճակը փոխենք այնպես, որ քաղաքացին լինի որոշողը, եւ երբ որ քաղաքացին որոշի, մենք այդ որոշումը կդարձնենք իրականություն։ Այսինքն քաղաքացու որոշումը ինչպես պետք է երևա, պետք է լինի տասնյակ, հարյուր հազարներ տարիների հասնող բողոքի զանգվածային գործողություններ։ Ինչ կբերեն ազգային ժողովի շրջափակման, որոնք կբերեն հանրապետական падգամավորների իրենց տներում շրջափակման, որոնք կբերեն քաղաքի երթևեկության կաթվածահար լինելուն։ Մեր հայրենակիցները այդ օրը իհարկե իրենք ոչ թե պետք է մեր կարծիքով լինեն գործողությունների օբյեկտի, այլ սուբյեկտի տեղում, դերում, այսինքն ամեն մեկը պետք է աջակցես գործընթացին։ Էլ ճնշելու բան չի մնում, եթե այսքան տեղի ունենա, ինչի՞ ճնշի։ Ինչը ճնշի, ում ճնշի։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման դեմ պայքարող քաղաքացիներ նահանգում են հետապնդումների մասին։ Օրեր առաջ ակտիվիստներից մեկը հայտարարել էր, թե իր բնակարան են այցելել 5 ոստիկաններ։ Ավելի ուշ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից տեղեկացանք, թե իրենց կուսակիցներին են ոստիկանական բաժին բերման ենթարկել։ Ճնշումները սրանով չեն ավարտվում, պնդում են ընդդիմադիրները։ Ակտիվիստներից մեկն այսօր տան դռան դիմաց գխատված ճնճուղուկ է հայտնաբերել, որը ըստ վերջինիս հստակ մեսիջ է։ Նարինե Ղալեչյանն է ներկայացնում։
Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման երրորդ ժամկետի դեմ ակցիաներ կազմակերպող քաղաքացիական ակտիվիստները բարձրաձայնում են հետապնդումների մասին։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության և Իմ քայլը նախաձեռնության անդամ Արփի Դավոյանն Ազատությանը փոխանցեց, որ այսօր առավոտյան իր բնակարանի դրանշեմին գլխատված ճնճղուկ է գտել։ Ակտիվիստը սա համարում է զգուշացում վախեցնելու միջոցով։
Չէր կարող էք թափչունը իրեն հայտնվել այդտեղ, որովհետև շքամուտքում ընդհանրապես ոչ մի փետուրի հետք չկար, կողքի բնակարանների շորերի հետ կապված ոչ մի փետուր չկար, այսինքն դա կոնկրետ դրված էր մեր մուտքի դեմը։ Ես կարծում եմ, որ դրա մեջ սպառնալիք կա, ուղված ինձ, կախված մեր իմ գործունեությանը։ Ես չեմ կարծում, որ նման բաները պատահական լինում են։ Զարմանալի է, որ 21-րդ դարում մարդիկ դեռևս շարժում են իտալական մաֆիայի կանոններով, նույնիսկ ծիծաղելի է։
Քաղաքացիական ակտիվիստ Անուշ Լալայանն էլ համացանցում գրառում էր կատարել, որ ապրիլի 6-ին մայրաքաղաքի փողոցներից մեկում արագաչափը վարտիքով ծածկելուց հետո 4-ից 5 ոստիկաններ են այցելել իր տուն ու աշխատավայր։ Պատմեց, ոստիկաններին տանը դիմավորել է մայրը, հետո երբ աշխատավայր են եկել, ինքը չի ցանկացել նրանց հանդիպել ու լքել է տարածքը։ Ծանուցագիրը այդպես էլ չի ստացել։ Ասած, երբ ոստիկաններն իր տուն են այցելել, առանց թույլտվության մտել են իր ննջարան ու ինչ-որ բան փնտրել։
Իրանք ինձ ուզեցել են վախեցնել։ Ես վստահ եմ։ Իրենք նույնիսկ մտել են իմ սենյակը եւ խուզարկել են։
Այսինքն ինչ են արել։
Իրենք պատրվակով, որ ես նկարչուեմ, նկարներ ունեմ տան մեջ փակցրած, իրենք ասել են, բա կարող ենք մի հատ մտնել Անուշի սենյակ, իբր նկարները նայելու, բայց ես վստահ չեմ, որ իրենք ինչ-որ նկար են նայել, որովհետեւ ոստիկաններից մեկը մայրիկիս հետ խոսացել է, նրանցից մեկը գնացել է իմ սենյակ։
Ձեն քադրում եք, որ խուզարկել են։
Կամ խուզարկել են, կամ ուղակի, չգիտեմ, հա, ինչ-որ բան են փնտրել իմ սենյակի մեջ, որը անօրինական է լրիվ։
Այսօր առավոտյան Անուշ Լալայանը նկատել է, որ Mercedes մակնիշի սև մեքենան իրեն հետապնդում է, պատմեց, երբ փորձել է լուսանկարել, մեքենան հեռացել է։ Ոստիկանությունից Ազատությանը փոխանցեցին Անուշ Լալայանի տուն այցելած ոստիկանները ոչ թե 5-ն են եղել, այլ 2-ը, նպատակն էլ վարչական վարույթի վերաբերյալ ծանոցում հանձնելն է եղել։ Ոստիկանության փոխանցած տեղեկության համաձայն, քանի որ Լալայանին ոստիկանները այդպես էլ չեն հանդիպել, ծանոցագիրը չեն հանձնել։ Հերքեցին նաև ակտիվիստի այն պնդումը, թե ոստիկանները նրան ննջարան են մտել ու ինչ-որ բան փնտրել։ Վարչական վարույթ է հարուցվել նաև ապրիլի 8-ին Արաբկիրի ոստիկանության բաժանմունք բերման ենթարկված քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամներ Մեսրոպ Պապիկյանի և Նորայր Հայրապետյանի նկատմամբ։ Նորայր Հայրապետյանն Ազատությանը պատմեց, 10-ից 11 ոստիկան իրենց ոստիկանություն են տարել փողոցում Իմ քայլը գրառում թողնելու համար։
Մենք ուզում ենք ոստիկանության հենց մուտքի դիմաց հեշթեգը փչենք։ Մեզ մոտիկացա մի ոստիկան և ասեց, մի արեք օրենքի դեմա, ասենք լավ, ուղղակի մենք քայլում ենք, նա մեզ հետևում էր, մոտավոր երևի կես ժամ մեր հետևից գալիս էր։ Եվ մենք տեսել ենք նրան, բայց այդ ընթացքում բլի շարունակում էինք անել, ուժը հասել էինք Լամբադամոստի մոտ դեպի Տաշպիցայի հենց դիմաց, մեզ հետևից 10-ից ավելի ոստիկան կանգնեցինք, մեզ ինչ որ շրջապատեցին, բայց գնում ենք ոստիկանություն։
Երիտասարդ ակտիվիստների փաստաբան Նիկոլայ Բաղդասարյանը զավեշտ է, որ ակում ոստիկանության գործելավոճն ու ընդգծում վարչական վարույթ են հարուցել գույքը ոչնչացնելու հոդվածով։
Գույքի ոչնչացումը կամ վնասումը ենթադրում է, որ պիտի գույքը կորցնի լինի իր նպատակային նշանակությունը կամ իր նպատակային նշանակությանը պիտանի չնշագործման կամ որոշակի վնաս կրի։ Խոսքը վերադնում է ասֆալտին, ասֆալտի վրա եթե դուք կավիճով ներկում եք կամ սրվակով փչում եք, սակայն այդ ինքը ժամանակի ընթացքում այդ ներկա անցնում ենք իրան, ոչ մի իրավական հետևանք չի կարող առաջացնել։ Ենթադրում եմ, որ սա քաղաքական խնդիր է եղել, ոչ մի իրավական գործընթաց կամ ոչինչ։
Իր քայլերթի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանն ի պաշտպանություն իրեն աջակցող երիտասարդների փոքրիկ ակցիաներ է կազմակերպել իմ քայլը թռուցիկներով ծածկելով արագաչափերի տեսախցիկները։
Սերդեսնի պրիվետ այդ զիմզիմովա։ Ես կարծում եմ, որ դա խաղաղ անհնազանդության ձև է եւ քաղաքացիները ունեն այդպիսով իրենց բողոքն արտահայտելու իրավունք, եւ ես հիմա ի պաշտպանություն Անուշ Լալայանի, ի պաշտպանություն քաղաքացիական ակտիվիստների կանեմ նույն գործողությունը, ահա այս արագաչափի հետ։
Իդեպ մամուլն այսօր նկատել էր, որ մայրաքաղաքի մի քանի անցումներում ու մայթերին արված իմ քայլը գրառումները ջնջված են, դրանք սևացրած են, որպեսզի ընթերնելի չլինի։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սերժ Սարգսյանի հնարավոր երրորդ պաշտոնավարման դեմ պայքարող երեք ուժերը փնդում են իրենց քայլերթներով, ակցիաներով, հավաքներով եւ անհնազանդության խաղաղ բնույթի գործողություններով խափանելու են հանրապետականի գծած սցենարը։ Մերժի Սերժի նախաձեռնությունը գործողությունների ծրագիր է մշակել, այսօր էլ հրաժեշտի երեկոյեն կազմակերպել։ Ազատության հրապարակում աշխատում է Կարլեն Ասլանյանը, նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել։
Անուշ, Երևանի Ազատության հրապարակում մեկնարկել է Սերժ Սարգսյանի ասեն երրորդ ժամկետով պաշտոնավարումը կանխելու դեմ միասնական հանրահավաք, որն ասեն կացնում Մերժի Սերժի քաղաքացիական նախաձեռնությունը եւ հանուն Հայաստան պետության ճակատը։ Հանրահավաքի մեկնարկին լրագրողների ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանը հայտարարեց, որ սա տոնական հավաք է, մասնակցած շնորհավորեց, որ վերջապես ավարտվեց Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման 10-րդ տարին, եւ ասաց պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի Սերժ Սարգսյանը իսպար մորանա իշխանությանը վերադառնալու իր սենարը։ Պետրոս Մակեյանը, ճակատի անդամ, ժողովրդավարական հայրենի կուսակցության ղեկավար, հրապարակեց գործողությունների պլան առաջիկա օրերին, ամեն օր այստեղ հանրահավաքներ են անցկացնելու, մինչև ամսի 13-ին հրապարակ կգա նաև Նիկոլ Փաշինյանը իր իմ քայլը նախաձեռնությամբ, նաև Երևանում իրազեկման ակցիաներ են անցկացնելու տարբեր համայնքներում։ Ասում էր պետք է ժողովրդին անընդհատ փորձել արթնացնել, իրազեկել, որպեսզի ամսի 13-ին հնարավորինս շատ մարդաշատ լինի, որպեսզի ամսի 13-ին հրապարակը հնարավորինս մարդաշատ լինի։ Այսօրվա հանրահավաքին հրապարակից հետևում է ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը, ով հիշեցնենք կեսօրին մարզահամերգային համալիրում մասնակցել է նորընտիր նախագահ Արմեն Սարգսյանի երթմնակալության արարողությանը։ Անուշ, տեղեկացնեմ նաև, որ Երևանի Ազատության հրապարակում այսօրվանից Սերժ Սարգսյանի վարչապետության դեմ հաթադուլ է սկսել ազգային համաձայնություն կուսակցության ղեկավար Արամ Հարությունյանը։ Մեր ռադիոընկերները նրան կհիշեն որպես նախագահի թեկնածու, նա մի քանի անգամ վերջին տարիներին առաջադրվել է որպես նախագահի թեկնածու, մասնակցել է նախագահական ընտրապայքարին եւ փաստորեն այսօրվանից հաստատուլ է ծնում Երևանի Ազատության հրապարակում։
Շնորհակալություն, Կարլեն, շարունակենք ծրագիրը։ Ինչպես արդեն ասացինք, այսօր ավարտվեց Սերժ Սարգսյանի նախագահ լինելու լիազորությունների ժամկետը, ոչ միայն Սարգսյանին դիմախոսներ, այլ նաև պաշտոնական ցուցանիշները փաստում են, որ նրա նախագահության 10 տարիներին տնտեսությունը կրճատվել է։ Պետական պարտքն աճել է մոտ 3.5 անգամ, բնակչության թիվը նվազել։ Թեև իշխող հանրապետականում շարունակում են խոսել Սերժ Սարգսյանի անփոխարինելիության մասին, փորձագետները շարունակելով թվարկել բաստողումները հարց են բարձրացնում։ Իսկ որտեղ է խոստացած ատոմակայանը, Հայաստան իրան երկաթուղին, Ստեփանակերտի օթանավակայանը։ Սերժ Սարգսյանի նախագահության 10 տարիները ամփոփել է Արտակ Համբարձումյանը։
10 տարի Հայաստանը ղեկավարելուց հետո Սերժ Սարգսյանի նախագահական լիազորությունները ավարտվեցին։ Դեռ 5 տարի առաջ Սարգսյանը նախագահական ընտրապայքարին մասնակցում էր ապահով Հայաստանի խոստումով, նաև նշում, թե ինչ է թողնելու հաջորդ նախագահին, երբ 2018-ին լքի պաշտոնը։
2018 թվականին ես Հայաստանի հաջորդ նախագահին եւ մեր ժողովրդին հանձնելու եմ բոլորովին ուրիշ Հայաստան, նոր սոցիալ-տնտեսական, և քաղաքական նկարագրով։ Եվ դա լինելու է ապահով Հայաստանը։ Ես սա համարում եմ իմ պարտքը։
Ինչպես պատմության մեջ կմնա 2008-ից 2018 թվականներն են գրկող տասնամյակը, Սերժ Սարգսյանի գլխավորած Հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը վստահ է, սա Հայաստանի համար զարգացման շրջան էր։
Այս 10 տարիները ապագա պատմաբանները ձևակերպեն որպես բարեփոխումների եւ պետականաշինության ժամանակաշրջան։
Այլ կարծիքի է Հայաստանի 3 նախագահների գործունեությունը լուսաբանած լրագրող Թաթուլ Հակոբյանը։
Կայուն լճացման տարիներ էին, սրանք փոփոխությունների սպանության տարիներ էին, երբ ոչ որևէ մեկը փոփոխության ակնկալիքներ չունի։
Պաշտոնական տվյալներով Սարգսյանի նախագահության 10 տարիներին Հայաստանի մշտական բնակչությունը նվազել է շուրջ 260 000 քաղաքացիներով։ Սրանից ավելի լավ ցուցիչ, թե որքանով էր արդյունավետ Սերժ Սարգսյանի կառավարումը, չի կարող լինել, վստահ է լրագրող Թաթուլ Հակոբյանը։
Երբ որ մարդը թողնում եւ գնում է Հայաստանի արևը, Հայաստանի ջուրը, տունը, դա նշանակում է, որ երկրում պրոբլեմ կա։
2016-ի ապրիլյան քառորդյա պատերազմից 5 տարի առաջ, անկախության 20-րդ տարեդարձին նվիրված զորահանդեսի ժամանակ, նախագահ Սարգսյանը հայտարարեց, հայկական բանակը արդիական է եւ ունակ խնդիրներ լուծելու։
Մեր բանակն ամուր է, արդիական եւ ունակ լուծելու ցանկացած խնդիր։
Սերժ Սարգսյանը կհիշվի որպես Հայաստանի առաջին նախագահ, ու մորոք 2016-ի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ հայկական կողմը Ղարաբաղում 800 հեկտար տարածքային կորուստներ է գրել, կարծում է Թաթուլ Հակոբյանը։
Բայց այստեղ էլ կան մեղավորներ, ցավոք այդ մեղավորներին մենք չտեսանք, որովհետև երբ որ ինչ որ բան պակասում է պատերազմի ընթացքում, ռազմական գործողությունների ընթացքում, ելի մեղքումն է բնականաբար պատասխանատուներին, իսկ ովքեր են պատասխանատուները, բնականաբար իշխանությունները։
7 տարի պաշտպանության նախարարի ապա վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնելուց հետո 2008-ին Սերժ Սարգսյանը նախագահ էր դարձել Հայաստանն առաջ մղելու կարգախոսով։
Երբեք քուն չեմ տա հետ ընթաց որևէ բնակավարում։ Ես պայքարելու եմ, որպեսզի աղքատությունը վերանա այս երկրից։ Ես պայքարելու եմ, որպեսզի վերականգնվեն մեր պարապ գործարանները։ Ես պայքարելու եմ, որպեսզի վերադառնան Հայաստան Հայաստանից գաղթածները։
Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն Սերժ Սարգսյանի նախագահության ընթացքում աղքատությունը ավելացել է շուրջ 2%-ով, 2016-ի տվյալներով հասնելով գրեթե 30%-ի։ Շուրջ 2%-ով էլ ավելացել է գործազրկությունը, հասնելով 18%-ի։ Միևնույն ժամանակ աճել է պետական պարտքը 2008-ի 1.9 միլիարդից հասնելով շուրջ 7 միլիարդ դոլարի։ 2013-ի նախագահական ընտրություններից ամիսներ առաջ երկրորդ ժամկետին գնացող Սարգսյանը կառավարության նիստում խոսել էր պետական բյուջեից յուրացումների, ապկատների մասին, ինչպես նաև հանձնարարել բռնել մեծ չափերի կոռուպցիոներներին։
Գլխից պետք է բռնենք մեծերին։
Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի կարծիքով Սերժ Սարգսյանի նախագահության շրջանում կոռուպցիան ու մենաշնորները տնտեսության զարգացման հիմնական խոչընդոտներն էին։
Մեր մոտ կան մենաշնորներ, մեր մոտ կան հովանավորությունից օգտվող տնտեսական առանձին խմբեր, բիզնեսմեններ, ովքեր իրենց հաջողություններին հասել են մեծ հովանավորության արդյունքում։ Եվ սա հիմա դարձել ամենամեծ խնդիրը եւ տնտեսության ամենամեծ թերությունը։
Նախագահության 10 տարիներին Սերժ Սարգսյանը իր խոստումներում շռայլ էր Գյումրիում երկրաշարժի բոլոր հետևանքները հաղթահարելու, դեպի Ստեփանակերտ ուղևորվող ինքնաթիռի առաջին ուղևորը լինելու եւ բազմաթիվ այլ խոստումներից առաջ 2008-ին Սարգսյանը վստահեցնում էր, որ հուսախաբ չի անի։
Չեն կարող քննադատել նրա համար, որ ես երբեւե ինչ որ բան խոստացել եմ եւ այդ խոստումը մնացել է օդում։
Լրագրող Թաթուլ Հակոբյանը Սարգսյանի խոստումների մասին այլ կարծիքի է։
Նա խոստացել էր, որ պետք է կառուցվի Հայաստան-Իրան երկաթուղի։ Նա խոստացել էր նոր ատոմակայան կառուցել, այդ ատոմակայանը մենք չունենք։ Նա խոստացել էր համահայկական բանկ, այդ համահայկական բանկը մենք չունենք։ Նա խոստացել էր աշխատավարձի միջապ, որը մենք այսօր չունենք։ Նա խոստացել էր բարեկեցություն, այդ բարեկեցությունը մենք չունենք։
Հայաստանի նոր նախագահը պետք է սիրի ժողովրդին։
Բացի տարածքային կորստից ու 100 հազարավոր քաղաքացիների արտագաղթից, Սերժ Սարգսյանի նախագահության ամենավատ արդյունքներից է այն, որի տարբերություն նախորդ երկու նախագահների, Սարգսյանը ամենայն հավանականությամբ չի հրաժարվի իշխանությունից, պնդում է լրագրող Թաթուլ Հակոբյանը։
Ցավալիորեն Սերժ Սարգսյանը չի հեռանում եւ ստեղծում է նախադեպ Հայաստանը միջին ասիական կարգի ավտորիտար պետություն վերածելու տոտալիտար հակումներով, որտեղ ղեկավարները իշխում են մինչև իրենց մահ կամ իշխում են միջև նրանց անփառունակ տապալում։
Ինքը Սարգսյանը 5 տարի առաջ հայտարարել էր. ամեն ինչ ժամանակավոր է, բացի հայրենիքից։
Մեր սիրած կամ չսիրած իշխանությունները ժամանակավոր են, իսկ մնայունն ու հավերժը մեր հայրենիքն է։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խոստումներով այսօր հանդես եկավ նաև նորընտիր նախագահ Արմեն Սարգսյանը, սակայն նոր փոփոխված սահմանադրությունը արդյոք տալու է նրան դրանք իրագործելու հնարավորություն։ Մայրաքաղաքի փողոցներում կատարված մեր հարցումները վկայում են, մեզ հանդիպած քաղաքացիների մեծ մասը մեծ փոփոխությունների ակնկալիք չունի։ Ժողովրդի հետ զրուցել է Անուշ Մուրադյանը։
Տեղյակ եք, որ այսօրվանից երկիրը նոր նախագահ ունի։
Այո,
ով է։
Արմեն Սարգսյանը։
Ինչ ակնկալիքներ ունեք նրանից։
Ոչ մի։ Հինը ինչ արեց, որ նորը ինչ անի։ Իրանց մարդիկ են, էլի։
Ինչ թվում է, ինքը շատ մեծ քայլեր կանի և գիտական ասպարեզում և ժողովրդի բարեկեցությունը բարելավելու համար։
Դրական ակնկալիքներ ունեմ, ճանաչում եմ։
Ինչ եք սպասում հատկապես Արմեն Սարգսյանից առաջիկայիններից։
Լավ բարեփոխումներ։ Արտաքին քաղաքականության մեջ, ներդրումների մեջ,
Հայաստանի զարգացման, կարելի ասել բարգավաճման և առաջընթացի ակնկալիքներ ունեմ նոր նախագահից, նայած ինչ պարտականություններ դրած նոր նախագահի վրա ըստ համաձայն սահմանադրության։
Ամենահետաքրող, ամենահուզող հարցը, որ գոնե դադարացվի արտագաղթը, մնացածը չգիտեմ։
Ինչ սպասելիքներ ունեք առաջիկա տարիների համար նոր նախագահ։
Ոչ մի։
Ինչու՞։
Ինչեմ անվատում, որ մի բան փոխվի։
Իսկ ճանաչում եք Արմեն Սարգսյանին։
Ես անձամբ չեմ ճանաչում, բայց ինչ որ նոր բան ասող մարդ է։ Նորը կարիներ, նորը ինքնա, ոչ չի։
Լավ բան չեմ սպասում ես։
Ոչինչ, միայն խոստումներ, ծրագիր և առանձնապես, բայց գործնական ոչ մի բան։
20 տարի է բացակայում իմ երկրից, 20 տարում 20% չի լավացել, 200% վատացել է կյանքը։
Այսքան ժամանակվա ընթացքում ինչ որ տեսել ենք, այլ ոչ մի սպասելիք չունենք, հավատ չկա։ Ուղղակի հարմարվում ենք, ապրում ենք, ուրիշ ոչ մի բան, ես երկրից չենք սպասում։
Ոչ մի սպասելիք չկա։ Որտեղ նա ոչ մի իրավունք չունի։ Եթե մարդը ոչ մի իրավունք ու բան չունի, ինչ պետք է անի։
Տեղյակ եք համանդրությամբ ինչ լիազորություններ է
դա։ Այո, ոչ մի բան չունի։ Սա ամեն ինչն էլ պարոն վարչապետի ձեռքն է։
Նախագահը երևի ինքը գործողությունները չի կարա կատարի, որովհետև փոխվել է արդեն մեր երկրի համանդրության օրենքները։ Ուղղակի որպես ֆիգուրա երևի նստում այդքան բան։
Այսինքն Արմեն Սարգսյանից առաջիկա տարիներին սպասումներ չունեք։
Գիտեք ինչ, սպասումներ կլիներ այն դեպքում, եթե ինքը անմիջապես ղեկավարեր երկիրը, բայց եթե վարչապետն է ղեկավարում, կարգերը երբեք չեն փոխվի, նույնությամբ մնալու է։
Այսօրվանից Հայաստանը ամբողջությամբ անցում է կատարում խորհրդարանական կառավարման համակարգի
և
հստակ տարանջատումը դրվելու է նախագահի ու վարչապետի լիազորությունների։ Այդ նախագահի լիազորությունների շրջանակին ծանոթ եք ու վարչապետին։
Ես մի փոքր ծանոթացել եմ։ Ընդհանրապես նախագահի լիազորությունները ավելի քիչ են, քան վարչապետին։
Տեղյակ եմ, որ լիազորությունների գերակշռում մասը 90%-ից ավելին փոխանցվել է վարչապետին։ Նախագահի լիազորություններից նշանակալի լիազորություն, որպես կարելի է նշել այն, որ իր համաձայնությամբ է ինչ-որ պաշտոն նշանակում, այսինքն առանց իր համաձայնության պաշտոններ չեն կարող նշանակվել, բայց դա չնչին ինչ-որ տարբերություն կարող է տալ, այական տարբերություն չկա։
Այսօրվանից Հայաստանն անցում է կատարում խորհրդարանական կառավարման համակարգին, ամբողջական անցում է կատարում։
Այն մի հատ ասացված կա ռուսերեն, ասում է ցվիտոկ տոչսա մի գարշկի ռազնի է։
Ելի նախագահան անստելու վարչապետ ոչ մի լավ բան չկա մեզ ժողովրդիս համար, կա մնացածների համար լավ լինի։
Առաջիկա տարիներից սպասումներ չունեք։
Ոչ մի տեսակի։
Թող կառավարեն, որ թե չկառավարեն։
Իսկ գիտեք ինչ լիազորությունների տարբերություններ ունեն այսօրվանից սկսած նախագահն ու վարչապետը, ում լիազորություններն են ավելի մեծ։
Վարչապետի լիազորությունները բանով մեծ է, բայց իմաստը որն է։
Արմեն Սարգսյանի լիազորությունների շրջանակի մասին գիտեք, ինչ լիազորություններ ունի նա և ինչ լիազորություններ է ունենալու։
Չէ, ես ընդհանրապես պոլիտիկային շատ անտարբեր եմ վերաբերվում։ Ես համարում եմ, որ մեր խնդիրը նրանում է, որ ամեն մեկս իր տեղը չենք ու ամեն մեկս իր գործը լիարժեք չի անում, ընդհանրապես դա է։
Այսօր ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը եվրոպական ինտեգրման հարցերի հանձնաժողովի հետ համատեղ նիստում քննարկեց Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը։ Նկատենք, որ ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին ասել էր, եթե Հայաստանն առաջիկա օրերին վավերացնի Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագիրը, մենք կարող ենք ակնկալել, որ հունիսի 1-ից այն արդեն պայմանական կարգով ուժի մեջ կմտնի։ Ինչ կտա այս համաձայնագիրը Եվրասիական տնտեսական միության մեջ գտնվող Հայաստանի և կկարողանա արդյոք այս փաստաթուղթը դրական ազդել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գործընթացի վրա։ Թաթևիկ Լազարյանն է հետևել ելույթներին և եզրակացություններին։
Պատմական և հավակնոտ այս որակումները տրվեցին Հայաստանի և Եվրամիության միջև համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրին, որ այսօր քննարկվեց խորհրդարանի հանձնաժողովների համատեղ նիստում և դրական եզրակացությամբ վաղն արդեն լիագումար նիստում կքննարկվի։ Փոխարտգործնախարար Կարեն Նազարյանը ներկայացրեց բանակցային գործընթացը, շեշտելով, որ համաձայնագիրը Հայաստանի և Եվրամիության հարաբերությունները նոր ավելի բարձր մակարդակ կտեղափոխի։
Համաձայնագրով նախատեսվում է ամրապնդել Երևանի ու Բրյուսելի միջև քաղաքական երկխոսությունը և ամուր հիմք ստեղծել տնտեսական և սոցիալական բարեփոխումները շարունակելու համար։
Ըստ Կարեն Նազարյանի, համաձայնագիրը նոր ժամանակաշրջան կբացի նաև Հայաստան-Եվրամիություն առևտրային հարաբերություններում, կսերտացնի տնտեսական համագործակցությունը, նոր հնարավորություններ կստեղծի ներդրումների համար։ Հայաստանը նաև ֆինանսական աջակցություն կստանա մինչև 2020 թվականը։
Այստեղ խոսքը գնում է մինչև 176 միլիոն եվրոյի մասին, որը կունենա տարեկան բաշխում, և այդ ուղղությամբ աշխատանքները արդեն իսկ ընթացքում են։
Համաձայնագիրը պետք է վավերացնի Հայաստանի ազգային ժողովը, Եվրոպական 28 երկրներ, ինչպես նաև Եվրամիության խորհրդարանը։ Առայժմ Եվրամիության երկրներից դեռ միայն Էստոնիան է վավերացրել փաստաթուղթը։ Չնայած վավերացման գործընթացը ժամանակատար է, սակայն համաձայնագրի մեծ մասը Հայաստանի խորհրդարանի հաստատումը ստանալով կսկսի իրագործվել հունիսի 1-ից։
Եվ խոսքը գնում է համաձայնագրի առավելագույն 80% մասի կիրառման մասին, որը շատ հավակնոտ եւ պարտավորեցնող մի գործընթաց է լինելու։
Թե երբ կվավերացնեն փաստաթուղթը Եվրոպական մյուս 27 երկրները եւ Եվրամիությունը, այժմ դժվար է ասել։
Եվրամիության մեր գործընկերները վստահեցնում են, որ վավերացման գործընթացը տեղի կունենա բավականին արագ։
2019 թվականին Եվրոպական խորհրդարանի ընտրություններ են հիշեցրեց Եվրաինտեգրման հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանը։
Կարծում ենք, որ միջև 19 թվականի ամռանը Եվրոպական միության երկրները կվավերացնեն մասնավորապես եւ նաեւ մայիսի երկրորդ շաբաթը Եվրոպական խորհրդարանը կանդրադառնա համաձայնագրին։
Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Աշոտյանն էլ կարևորեց համաձայնագրի վավերացումը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում։
Չենք ուզում, որ Հայաստանի հետ այս համաձայնագիրը վավերացման առարկա դառնա հաջորդ Եվրոպական խորհրդարանի ընտրություններից հետո։ Սա կարևոր է ժամանակային առումով, սա կարևոր է քաղաքական առումով, որովհետև որքան սա հաջողության պատմություն է Հայաստանի Հանրապետության համար, նույնքան հաջողության պատմություն է Եվրոպական միության համար։
Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը հետաքրքրվեց, արդյոք նոր համաձայնագիրը կբարձրացնի Հայաստանի դերակատարությունը Եվրամիության քաղաքականության մշակման գործընթացում։ Ռուստամյանը մանրամասնեց, հարցը Ղարաբաղի հակամարտությանն է վերաբերում։ Տեղյակ են, որ Եվրամիությունը Ադրբեջանի հետ էլ համագործակցության նմանատիպ մի փաստաթուղթ է պատրաստում։ Արդյոք դրանում կընդգրկվեն հակամարտության կարգավորմանը վերաբերող այն նույն ձևակերպումները, որոնք կան Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության փաստաթղթում։
Ես բախտաբար ունենք դարապորտ, որ տեղը երբ որ գալիս է, ամեն մեկին իրենց համապատասխան ձևակերպումներ են ունենում, օրինակ Ադրբեջանի հետ կատարում են մի հայտարարություն, Հայաստանի հետ կատարում են մի այլ հայտարարություն, և սա ընդհանրապես չի նպաստում հարցի կարգավորմանը։ Արդյոք հստակ մեխանիզմներ դրվելու են հիմքում, որ մենք վստահ լինենք, որ Եվրոմիության քաղաքականությունը, օրինակ Ղարաբաղի հարցում, լինելու ամբողջապես այն շրջանակներում, որը նախատեսված է մեր այս համաձայնագրով։
Կարեն Նազարյանն արձագանքեց.
Նշեմ, որ այս համաձայնագիրը ունի իրավական պարտադիր ուժ կողմերի համար և մեր ակնկալիքն է, որ այն կծառայի ուղենիշ Եվրամիության և Եվրամիության անդամ երկրներին այս կարևորագույն խնդրում հետագա հայտարարությունների և քաղաքականությունը մշակելու համար։
Արմեն Աշոտյանը շեշտեց, Ղարաբաղի հարցում միասնական դիրքորոշում արտահայտելը կարևոր պետք է լինի նաև Եվրոպական միության համար։
Սա կարևոր է ոչ միայն Հայաստանի արտաքին քաղաքական հուզականության տեսակետից, այլ նախ եւ առաջ կարևորը Եվրոմիության համար ընդգծելու, որ այս փաստաթուղթը իրոք
ունի ուժ եւ ոչ թե սեկտորալ համագործակցության համար փող տալու համաձայնագիրը կներեք այս արտահայտության համար։
Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը հույս հայտնեց նաեւ, որ համաձայնագրի վավերացումը զուգահեռաբար կնպաստի նաեւ վիզաների ազատականացման գործընթացին։ Վաղը համաձայնագիրը կքննարկվի ազգային ժողովի լիագումար նիստում եւ ակնկալվում է, որ արդեն այս շաբաթ խորհրդարանը կվավերացնի այն։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային ուշագրավ թեմաներին անդրադառնանք։ Երկու օրից նախագահ կընտրեն Ադրբեջանում, կասկածից վեր է, որ հերթական անգամ նախագահի պաշտոնը կզբաղեցնի արդեն 15 տարի երկիրը ղեկավարող Իլհամ Ալիևը։ Այսօր քարոզաշապի վերջին օրն է, Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Երկու օրից ապրիլի 11-ին Ադրբեջանում նախագահական ընտրություններ են, այսօր քարոզարշավի վերջին օրն է։ Վաղը, այսպես կոչված լռության օր է, քարոշչությունը արգելվում է, որ ընտրողները վերջին օրով հանգիստ կողմնորոշվեն։ Գործող նախագահ Իլհամ Ալիևի վերընտրությունը փաստորեն կասկածից դուրս է։ Այսօր հրապարակվել է տեղական մի կազմակերպության ՌԵԻ հետազոտական կենտրոնի ապրիլի սկզբներին արած հարցումների արդյունքները, ըստ որի հարցվածների շուրջ 83.5%-ը պատրաստվում է իր ձայնը տալ գործող նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Հիշեցնեմ, նախորդ ընտրություններին Ալիևը 84% էր ստացել և հիմա էլ փաստորեն ակնկալվում է նույն արդյունքը։ Այս հարցումներով ակնկալվում է նաև ընտրողների բարձր մասնակցություն։ 68%-ը միանշանակ ասել է, որ գնալու է քվեարկության, 10%-ն ասել է, որ ավելի շուտ մասնակցելու են, քան չեն մասնակցելու, և միայն 5%-ն է ասել, որ չեն մասնակցելու։ Հիշեցնեմ, Ալիևից բացի ևս 7 թեկնածու կա։ Ադրբեջանական ընդդիմությունը բոյկոտել է ընտրությունները։ Տեղական լրատվամիջոցները, փորձագետները, որ մոտիկից ավելի լավ գիտեն առաջադրվածներին, դեռ սկզբից նշում էին, որ նրանք իշխանամետ մարդիկ են և առաջադրվել են մրցակցության պատրանք ստեղծելու համար։ Ըստ հրապարակված հարցումների արդյունքների, նրանցից ոչ մեկը գոնե 2% ձայն չի հավաքելու։ Հետազոտական այդ կենտրոնը հարցվածներից նաև փորձել է պարզել, թե նրանց կարծիքով ինչպես կանցնի ընտրությունը, արդյոք արդյունքները կարտահայտի ժողովրդի կամքը։ Մեծամասնությունը գտնում է, որ ընտրությունները արդար կանցկացվեն և կհամապատասխանեն ժողովրդի կամքին, 38%-ը չի բացառել, որ աննշան թերություններ կլինեն, բայց դրանք էական ազդեցություն չեն ունենա արդյունքների վրա։ Իլհամ Ալիևը պատրաստվում է արդեն 4-րդ անգամ դառնալ երկրի ղեկավար։ Իր իշխանությունը պահելու համար տարիներ առաջ նա սահմանադրական փոփոխություններ նախաձեռնեց, բայց գնաց ոչ թե խորհրդարանական կառավարման ճանապարհով, որտեղ իր կուսակցությունը կարող էր հաղթել, այլ պարզապես վերացրեց նախագահական ընտրություններին առաջադրվելու ժամկետային սահմանափակումը։ Ադրբեջանի նախագահական ընտրություններին նույն մարդը որքան ցանկանա կարող է առաջադրվել։ Նախագահության երկու շրջանի սահմանափակումը վաղուց հանված է։ Ադրբեջանի նախագահական հերթական ընտրությունները պետք է տեղի ունենային գալիք հոկտեմբերին, բայց անսպասելիորեն Ալիևը որոշեց վաղաժամկետ ընտրություններ անցկացնել ապրիլի 11-ին։ Ընդդիմությունը չհամաձայնեց այդ որոշման հետ և բոյկոտեց, չի մասնակցելու ընտրությանը։ Փորձագետները, ինչպես նաև Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը, ընտրությունները ավելի շուտ անցկացնելը կապում են Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցությունների հետ։ Էլմար Մամեդյարովը մի քանի անգամ ասել է, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների ընտրություններից հետո Ղարաբաղյան բանակցությունները ակտիվ են շարունակվելու։
Ամերիկյան պատժամիջոցների հետևանքները Ռուսաստանի համար արդեն տեսանելի են, ռուսական ֆոնդային շուկան փլուզվել է։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարության կողմից մի քանի օր առաջ հրապարակված պատժամիջոցների նոր ցուցակում ընդհանուր առմամբ ռուսաստանցի 24 բարձրաստիճան պաշտոնյաների և ազդեցիկ գործարարների անուններ են տեղ գտել։ Նկատենք, որ ամենամեծ անկումը գրանցվել է հենց այն ընկերություններում, որոնց ղեկավարների նկատմամբ պատժամիջոցներ են կիրառվել։ Ազաբաբայանն է մանրամասնում։
Այսօր առավոտյան ինվեստորները սկսել են ակտիվ վաճառել ռուսական ընկերությունների բաժնե տոմսերը։ Ռուսաստանյան ընկերություններն ու օլիգարխներն այսօր տասնյակ միլիարդներ են կորցրել ուրբաթորը ապրիլի 6-ին ԱՄՆ հրապարակած նոր պատժամիջոցների պատճառով։ Մոսկվայի բորսայի ցուցիչը շուրջ 9%-ով է անկում արձանագրել, իսկ RTS-ը 11%։ Այս մասին հեղումանելով Forbes-ին գրում է RBK-ն։ Կրեմլի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Կրեմլը հետևում է իրավիճակին և համոզմունք է հայտնել, որ Ռուսաստանի կառավարությունը հնարավոր ևս քանի վնասները մինիմալիզացնելու համար։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևն իր հերթին այսօր հայտարարել է, որ Ռուսաստանն իրեն պատասխան քայլերի իրավունք է վերապահում, ինչպես նաև ասել է, որ կառավարությունը միջոցներ կձեռնարկի վաճառմիջոցներից տուժած ընկերություններին օգնելու համար։ Անկում է ապրում նաև ռուսական տարադրամը, դոլարի արժեքն այսօր 60 ռուբլուց ավելի է, իսկ եվրոյի արժեքը 73 ռուբլուց ավելի, այսքան քիչ ռուսական ռուբլին արժեր 2016-ին։ Շուրջ 50 օլիգարխներ այսօր կորցել են 11 միլիարդից ավելի գումար բորսայի անկման պատճառով, ամենից շատ դժվել է Օլեգ Դերիբասկան, մոտ 3 միլիարդ դոլար է կորցրել։ Ավելին, Դերիբասկան այսօր հայտարարել է, որ իրեն պատկանող Ռուսալ ընկերությունը տեխնիկական դեֆոլտի վտանգի տակ է հայտնվել։ Վլադիմիր Պատանինին պատկանող Նարիլսկի նիկելը կորցրել է շուրջ 1.3 միլիարդ, Վիկտոր Վեքսելբերգը շուրջ 900 միլիոն դոլար, իսկ Սուլեյման Կերիմովը 810 միլիոն դոլար։ Ընդ որում այսօր մեծ գումարներ են կորցրել ոչ միայն ուրբաթուր հրապարակված պատժամիջոցների ցուցակում հայտնված մարդիկ, այլ նաև նրանք, ում ազգանուներն այդ ցուցակում չկային։ Հիշեցնեմ, անցած ուրբաթ ապրիլի 6-ին պաշտոնական Վաշինգտոնը հայտարարեց, որ նոր պատժամիջոցներ է սահմանել Ռուսաստանի 38 պաշտոնյաների, խոշոր գործարարների և ընկերությունների նկատմամբ։ Մասնավորապես պատժամիջոցների ցանկում են հայտնվել միլիարդատեր Օլեգ Դերիբասկան, Վիկտոր Վեքսելբերգը, Իգոր Ռոտենբերգը, Սուլեյման Կերիմովը, ՎՏԲ բանկի ղեկավար Անդրեյ Կոստինը, Գազպրոմի ղեկավար Ալեքսեյ Միլլերը։ Հիշեցնեմ, ցուցակում հայտնված մարդկանց մուտքը Միացյալ Նահանգներ արգելվում է, սառեցվում են նրանց բոլոր հաշիվները Միացյալ Նահանգներում, ամերիկյան ընկերություններին էլ արգելվում է որևէ գործ ունենալ ցուցակում հայտնված մարդկանց և ընկերությունների հետ։ Հավելեմ, Սիրիայում քիմիական նոր հարձակման հետևանքով Վաշինգտոնը մտադիր է նաև նոր պատժամիջոցներ սահմանել Ռուսաստանի դեմ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Մի քանի ժամից Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն արտահերթ նիստ է անցկացնելու քննարկելու Սիրիայում։ Երկու օր առաջ իրականացված քիմիական հարձակում, ինչի հետևանքով զոհվել են բազմաթիվ մարդիկ, ներառյալ երեխաներ և կանայք։ Սիրիան և Ռուսաստանը հերքում են իրենց հասցեին հնչող մեղադրանքները։ Հիշեցնենք, մեկ տարի առաջ, երբ Սիրիայի կառավարական ուժերին մեղադրեցին քիմիական հարձակման մեջ, ամերիկյան ռազմուժը հենց այս օրերին հրթիռային հարված հասցրեց Սիրիայի կառավարական Շայրիաթ ավիաբազային։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Այսօր երեկոյան ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը մեկը մյուսի հետևից միանգամից երկու նիստ կհրավիրի, մեկը Ռուսաստանի, մյուսը Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Միացյալ Նահանգների և դրանց միացած ևս 6 պետությունների առաջարկով։ Արևմտյան պետություններն անվտանգության խորհրդի նիստի ընթացքում պատրաստվում են քննարկման դնել Սիրիայում ստեղծված կացությունը։ Դիվանագիտական շրջանակներից ստացվող տեղեկությունների համաձայն ռուսական կողմը անվտանգության խորհրդի նիստը հրավիրում է նույն նպատակով, սակայն առայժմ ինչ-ինչ պատճառներով խուսափում է պաշտոնապես տարել դրա օրակարգի մասին։ Սիրիայում ստեղծված կացությունը կրկին հայտնվեց միջազգային հանրության օրակարգում այն բանից հետո, երբ տեղեկություններ ստացվեցին Դամասկոսից ոչ հեռու գտնվող և զինված ընդդիմության կողմից վերահսկվող Դումա քաղաքում շաբաթ ապրիլի 7-ին իրականացված քիմիական հարձակման մասին։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն այդ հարձակման հետևանքով մոտ 5 տասնյակ քաղաք բնակիչներ են զոհվել, Դումայից ստացվող տեսագրություններից պարզ է դառնում, որ տուժածների մեծ մասը կանայք և երեխաներ են։ Դումայում իրականացված քիմիական հարձակ մասին տեղեկությունների հաստատումից քիչ անց արդեն Վաշինգտոնն ամենաբարձր մակարդակում շատ կոշտ արձագանքեց տեղի ունեցածին, պնդելով, որ հարձակման հեղինակը Սիրիայի կառավարական բանակն է։ Խելահեղ քիմիական հարձակման հետևանքով բազմաթիվ զոհեր կան, այդ թվում կանայք և երեխաներ։ Նախագահ Պուտինը, Ռուսաստանը և Իրանը պատասխանատվություն են կրում Անասուն Ասադին աջակցելու համար։ Թվիթերի իր էջում երեկ գրում էր Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Ամերիկայի թե գործադիր և թե օրենսդիր իշխանության բարձրաստիճան ներկայացուցիչները պնդում են, որ Բաշար Ասադի վարչակազմն ու դրան միջազգային ասպարեզում աջակցող ուժերը Դումայում իրականացված քիմիական հարձակման համար պետք է խիստ պատասխանատվության ենթարկվեն։ Միջազգային հանրությունը պետք է արձագանքի տեղի ունեցածին, այնինչ կատարվեց հակասում է միջազգային նորմերին։ Նախ եւ առաջ նախագահ Ասադին պետք է պատասխանատվության ենթարկել ռազմական հանցագործությունների համար։ Կոնգրեսը պետք է պատժամիջոցներ սահմանի Ռուսաստանի և Իրանի նկատմամբ։ ստացմամբ, առանց Իրանի ակտիվ գործողությունների և Ռուսաստանի աջակցության Բաշար Ասադի վարչակազմը պարզապես գոյություն չէր ունենա։ Կիրակի երեկոյան CBS հեռուստաընկերության եթերում հայտարարեց Մերիլենդից ընտրված դեմոկրատ սենատոր Բեն Քարդինը։ Մոսկովյան Կոմերսանտի տեղեկություններով ի դեպ Ռուսաստանի դեմ ուղված պատժամիջոցների հերթական փաթեթն արդեն իսկ մշակման փուլում է։ Թերթի տեղեկություններով այս քայլի նախաձեռնողը Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով նրա նշանակ խորհրդական Ջոն Բոլտոնն է։ Պաշտոնական Մոսկվան, սակայն, կտրականապես հերքում է Բաշար Ասադին հավատարիմ ուժերի հնարավոր առնչությունը դումայում տեղի ունեցած քիմիական հարձակմանն այդ մասին մի քանի ժամ առաջ Մոսկվայում Տաջիկստանի արտգործնախարարի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Սիրիայի արաբական հանրապետությունում գտնվող մեր զինվորականները բազմիցս զգուշացնում էին, որ շատ լուրջ սադրյանքի նախապատրաստման նշույլներ են առկա, այդ մասին խոսում էին նաև սիրիական կառավարության ներկայացուցիչները։ Սադրյանքի նպատակը պետք է լինեին Դամասկոսին ուղված հերթական մեղադրանքները, թե կառավարական ուժերը խաղաղ բնակչության դեմ թունավոր քիմիական նյութեր են կիրառել, նշում էր Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը։
Вещества против мирных граждан.
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը, հաջողություն։